Ja tervetuloa jälleen rauhanrakentajien pariin viikoittaiselle sukellukselle maailman syvärakenteisiin ja ihmisyyden syövereihin. Minä olen Mikko Kurenlahti ja päivän vieraana studiossa on tänään suomalais-ukrilaisen kielen tutkimuksen professori Janne Saarikivi. Tervetuloa studioon.
Kiitos.
Me ollaan ohjelmassa aiemminkin sivuttu kielen aika merkittävää roolia arkipäivässä elämässä puuttuumassa kulttuurisista narratiiveista. Se ei ole ollenkaan samantekevää, mitä ja miten me toisillemme kerrotaan, miten me sanotetaan ympärillä vellovaa maailmaa. Me ollaan sanottu, että kieli ei vaan kuvaa maailmaa, vaan myös rakentaa sitä. Ja tämä on tänään se aihe, johon poraudutaan Jannen kanssa. Mutta ihan alkuun sulta ilmestyi Kari Enqvistin kanssa nyt kirja Ainoa mikä jää, keskusteluja siitä, mikä on tärkeää. Kerrotko vähän kirjasta, minkälainen teos on kyseessä?
No se on tällainen humanistin ja luonnontieteilijän keskustelu ja myöskin ateistin ja uskovaisen keskustelu, jossa minä siis olen humanisti ja uskovainen ja Kari Enqvist on luonnontieteilijä ja ateisti. Mutta se on siis se on aika erilainen kirja, kun sanotaan nyt vaikka Esko Valtaojan tai Esko Valtaojan Juha Pihkalan kirja tai Jörn Donnerin ja tuon John Wikströmin kirja, kun siinä ei ole tämmöisiä roolituksia, kun enhän mä ole mikään evankelis-luterilaisen kirkon edusmies, eikä mun tarvitse olla huolissani siitä, että puhunko mä täysin virallisen kannan mukaisia oikeita oppeja, että mähän puhun siinä vaan niin kuin ikään kuin omia ajatuksiani. Ja samoin Kari Enqvist, hän ei ole sellainen mikään kovin stereotyyppinen ateisti siinä mielessä, että hän olisi kauhean kiinnostunut niin kuin kieltämään Jumalan olemassaolon, että hän on päinvastoin niin kuin taipuvainen tämmöiseen raskasmieliseen taivaan tuijotteluun. Siinä mielessä niin kuin siinä on ehkä tämmöistä jotain vähän uskonnollistyyppistä mentaliteettia. Että se on tämmöinen, missä puhutaan maailman katsomuksesta, että onko maailma tehty atomeista vai sanoista ja mikä on se Jumala, jonka olemassaolosta kaikki kiistelee ja sillä lailla.
Mitä sä kiteyttäisit vähän, jos ajatellaan, että mikä on se tavallaan Enqvistin näkökulma, mistä hän katsoo maailmaa ja se, mistä sä katsot tätä maailmaa, niin mikä siinä on semmoinen niin keskeinen ero siinä tavassa tulkita, että mitä täällä tapahtuu?
Niin no ensinnäkin mehän ollaan tosi monista asioista aivan samaa mieltä, että meidän esimerkiksi tapa katsoa vaikka suomalaista yhteiskuntaa hyvin samanlainen ja tapa ajatella sitä, että minkälaisista kysymyksistä kannattaa keskustella ja mitkä kannattaa jättää omaan arvoonsaan aika lailla samanlainen. Siis että siinä kirjassa on kuitenkin joku 250 sivua ja siinä ei sanota sanallakaan sitä, että Donald Trump valittiin Amerikan presidentiksi ja että talous kasvaa. Siis että siinä ignoroidaan tämmöiset niin kuin ikään kuin päivittäismedian asiat aika totaalisesti. Mutta onhan meillä sitten tietysti aika erilaisia tulokulmia, niin kuin sanotaan, tähän todellisuuteen, että varmaan se isoin ero on se, että Enqvist ajattelee, että maailma on pohjimmiltaan yksi, kun sillä on yksi aineellinen pohja, että kaikki ovat pohjimmiltaan, elävät samassa todellisuudessa. Ja sitten taas minä, kun olen kielitieteilijä ja kulttuurin tutkija, niin ajattelen, että kyllä ihmiset elävät hyvin erilaisissa todellisuuksissa. Ja että meillä on hyvin paljon semmoista keskinäistä riitaa ja väärinymmärrystä, joka liittyy just siihen, että me eletään niin kuin toisistaan poikkeavien käsitteiden maailmassa, että me ymmärretään samatkin käsitteet aivan eri tavoin. Ja siinä se varmaan on keskeinen.
Tästä päästiin itse asiassa hyvin tähän kieleen kiinni. Jos nyt arkielämää miettii, niin varmaan harva ehkä ylipäätään pysähtyy miettimään, että mitä kieli on. Että sehän on aika simppeliä maailman kuvaamista ihmisille, että tässä olisi Anssin paikka. Anssi ei ole tänään studiossa paikalla. Anssilla on parta ja hyvä elämän asenne. Mutta sulla on sellainen ajatus, että kielihän on jotain paljon enemmän. Onko sulle muodostunut takataskuja joku tietty vakion vastaus, joku haastattelija utelee, että mitä kieli on, mitä sä vastaat?
No ei siihen ole yhtä vastausta, että, mutta semmoinen ehkä järkevähkö määritelmä olisi joku tällainen, että kieli on tällainen käsitteiden järjestelmä, joka kytkee meidät toisiimme ja joka ohjaa meidän ajattelua ja sosiaalista elämää ja joka sitten on luonteeltaan vielä sellainen, että se kytkee meidät paitsi tässä nyt läsnä olevat ihmiset samaan tämmöiseen diskurssiin, kuten sanotaan, tai tällaisen samaan käsitejärjestelmään, niin myöskin menneet ja tulevat ihmiset. Eli kieli on ylisukupolvinen. Se on niin kuin aika oleellinen osa kieltä. Että kieli on historia ja kielen avulla on mahdollista välittää viestejä sukupolvelta toiselle.
Mielenkiintoista, tuli monia näkökulmia siihen, mitä kieli tekee. Alkoi sitä, että kieli ohjaa ajattelua. Avaatko vähän, että mitä tällä tarkoittaa? Miten ajattelu ja kieli niin kuin kielitieteen näkökulmasta liittyy yhteen?
Joo, kun tämä on tämmöinen hengellinen radioasema, niin voi sanoa vaikka näin, että Raamattuhan alkaa sillä, että miten Jumala loi maailman tyhjästä. Että se on tämmöinen kosmologinen näkökulma tähän asiaan, että jostain syystä ihmiset on kiinnostuneita semmoisista asioista, että mistä kaikki on lähtöisin. Mutta sitten Uudessa testamentissa ihan toisaalla on tämmöinen vähän toisenlainen luomiskertomus, tämä Johanneksen evankeliumin alussa, missä sanotaan, että maailma on oikeastaan sana ja Jumala on sana ja se sana on preeksistentti, että se on tällainen, että se oli olemassa jo ennen maailman luomista se sana. Ja tämähän on tämmöinen niin kuin humanistinen luomiskertomus, voisi sanoa, että tämä on tällainen juuri sellainen näkökulma maailmaan, mikä on tällainen humanististen tieteiden näkökulma, että me kasvetaan sellaiseen tiettyjen käsitteiden todellisuuteen ja me aletaan ymmärtämään ne käsitteet tässä sosiaalisessa verkossa tai sosiaalisessa maailmassa, missä me eletään. Ja me aletaan usein myös pitää niitä asioita kaikkein tärkeimpinä, vaikka ne on olemassa vaan tässä sosiaalisessa maailmassa. Eli sanotaan, että mä tiedän jossain määrin itse, että mä koostun atomeista ja alkeishiukkasista, mutta se ei oikeastaan millään tavalla koskaan ole mun tietoisuudessa se asia. Ja vastaavasti mä tiedän myös sen, että mun sisällä lienee sellaisia elimiä, kuten sydän, maksa, munuaiset, mahalaukku, selkäranka ja niin edelleen, mutta oikeastaan näitäkään mä en koskaan ajattele. Että ainoastaan jos joku asia menee silleen pahasti vikaan, että mä joudun työterveyslääkärille, niin sitten se asia ikään kuin ikävällä tavalla muistuttaa itsestään, että mun sisällähän olikin tällainen joku elin, joka tässä nyt vaikuttaa mun tähän elämään. Hyvänä päivänä, kun mä oon terve, niin mä koen olevani jonkinlainen tällainen persoona tai sielu, voisi ehkä sanoa, joka tavoittelee tällaisia asioita, jotka ovat olemassa lähinnä kielessä ja sosiaalisessa todellisuudessa. Että jos pitäisi sanoa, että mikä on tärkeää elämässä, niin en tietenkään vastaisi, että tärkeää elämässä on ruumiini atomirakenne tai maksani toiminta, vaan vaikka nekin varmaan ovat monella tavalla tärkeitä, että jos tästä nyt maksa lakkaa kokonaan toimimasta, niin sitten sielulta katoaa valtaistuin ja jos atomeista elektronit sujauttaa johonkin mustaan aukkoon, niin sitten koko olemus häviää. Mutta loppujen lopuksi ihmiset kuitenkin tavoittelee jotain ihan muuta. Ne tavoittelee tällaisia asioita, kuten vaikka rakkautta tai ystävyyttä tai terveyttä tai vapautta tai toivoa tai jotakin tällaista. Tai ne riitelee jostain semmoisesta, että ollaanko suvaitsevaistoa vai isänmaallisia tai jotain. Ja kaikki tällaisia käsitteiden asioita. Ei atomitasolla ole olemassa mitään rakkautta, eikä sitä ole olemassa missään lääketieteessä. Ei sitä voida sydämestä sillä tavalla löytää jotain semmoista rakkausgeeniä tai rakkaussolua. Että se rakkaus on sellainen sosiaalinen ilmiö, joka on olemassa kielen kautta rakennetussa sosiaalisessa todellisuudessa, jonka ihmiset kokevat kuitenkin hyvin, hyvin todelliseksi. Niin todelliseksi, että ne tarvitsevat eniten juuri näitä asioita, näitä sanojen asioita. Ne tarvitsevat sitä, että heille sanoilla sanotaan, että mä rakastan sua ja mä välitän susta ja kaikkea tällaista. Se on paljon tärkeämpää kuin monet niin kuin aineellisen elämän ilmiöt.
Juuri näin. Se on siis todellista hyvin, hyvin eri tavalla kuin tämmöinen kosketeltava materiaalinen todellisuus. Siis nimenomaan tämä, että miten sosiaalinen todellisuus rakentuu. Ja yhtä lailla siis tähän tässä on mielenkiintoista, kun sanottiin, että kieli rakentaa todellisuutta, että näillä asioilla on ihan konkreettisia seurauksia maailmassa. Samoin me voidaan sanoa esimerkiksi, että että kielellä me tehdään olevaksi myös vaikka Suomen valtio tai ihmisoikeudet tai demokratia, ehkä suuryritykset, vaikka S-ryhmä. Ei näitkään sinällään ole missään kosketeltavissa tai nähtävissä olemassa, mutta jollain tavalla ne yhtäkkiä tehdään oleviksi ja niillä on seurauksia, ne vaikuttaa tosi maailmaan.
Niin ne on olemassa. Et siinähän se onkin se oleellinen asia, että joku tuommoinen pahainen reduktionisti sanoisi, että ne ei ole olemassa. Mutta kysymys on siitä, että on erilaisia olemassaolon tapoja. Et on kiinnostavaa ajatella esimerkiksi joulupukkeja mun mielestä, että kun joulupukki on tällainen asia, josta jokaisessa kodissa on kuvia, että kaikissa kaapeissa, kaikkien kotien kaapeissa on joulukoristeita ja postiluukusta työnnetään joulun aikaan mainoksia, jossa on kuvia joulupukeista ja sitten joulupukki vierailee joulukuun 24. päivä ilahduttamassa lapsia ja sitä odotellaan ihan hirveän pitkään siinä ja puhellaan joulupukeista ja sitten jossain vaiheessa ihmisen tähän kaikkeen niin kuin joulupukkitietouteen, jota on siis myriadi, me tiedetään, että se menee poroilla ja noin, niin jossain vaiheessa sitten tulee tämmöinen lisätietoa, että joulupukkia ei ole olemassa. Ja se tuntuu vähän omituista, että miten on mahdollista, että ei ole olemassa jotain sellaista, josta tiedetään noin kauhean paljon. Että kysymyshän on tietenkin erilaisista olemassaolon tavoista. Että joulupukkihan, jos kuka on olemassa ihan tosi paljon, että se on tämmöinen koko kulttuurin tuntema heeros tai kulttuurin tuntema hahmo. Ja että ihminen voi olla samaan aikaan naapurin setä ja joulupukki. Mutta että täytyy olla sellainen tosi niin kuin pahan tuulinen materialisti, että alkaa nillittää semmoisista asioista, että ei se ole joulupukki, että se on naapurin setä. Humanisti ymmärtää, että se voi olla molempia yhtä aikaa.
Tauolla ja jatketaan itse asiassa tästä mielenkiintoista siihen, että no mitä sitten kielitieteen näkökulmasta on uskonto?